kun radio sagale americati radio sagale america utata kabage jmatat gergere ke isfas alama walakka ajel kabage sasalit meter bandi digdemilama digdemishan isfodu tokorat washington dc ra kadabarsu sadanta fan romo amajel kam ጌፈቶታ ከኛ ያለ ተሞ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ ማርሳ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲነ ከስመስ ፌስቡክ ኢዳን ሰገንታ ከኛ በፋጅር ተመርቲኑ ነጎሚን ከኛ በከወንጅር ተንት ሲናደቀው ከሞልተን ጅማተ ቢቶተ ሰኩደ ሰገል በረኩማ ለማብድግደሚ ቶክ አከለኮብሰ ኢትዮጵያ ጥሞ ቢቶተ ሰኩደን በረኩማ ለማፍቁደ ሰዲ ከሱ ሜሳን ከሰነ ራኒ ነሞዳን ዲቲ ኦሮሚያ በከቶኮ ቶኮት አጀኝ መነሙርቲ አከከበጀሙ ኦላንቱም ማንሴራ ከመርከናው ቃሞሌ ድሚላለቱ ፍረዴ ዴቪን ዋሚቸዴ ለሴ ዴቪ ኩብሳን አርገነ ጀቹዳን ኮሚሽኒ ምርገነሞ ማኢትዮጵያ ኢብሰባሴ ጅራ ደገነና ናዋስብረት ሙለቱ ወይረደ ኮቪድ ኩደ ሰገሊ ገርመላ ሜሱ መለጀዱ ኢትጋፈተማን ኩታያሊ ከሆስፒታል ጀልቀባ ጉደር ኢትዮጵያ ከሰጥ ከለሰ ቆፈ ነሞን ኮቪድ ኩደ ሰገሊን ቀበመን ኩማ ለማፍሸን ተሚ ቶርበ ገውሳ ኦዴስ ሚኒስትሪ ፈያራ አርገም ምርከኔ ሰጅራ ሎቶን ኤርትራ ቡልቺሰናኖ ትግራይ አና ሮብ ከሰጥ ነሞተ ነጋጃ ተሚ ሰዳጄ ሰኒ መንንጅረኛ ሸንተሚ ሰደት ጉቡሳኒ ጀርመን ምርገው መተ ሮቤስ ካበቹ ሳዱበቱ ተቆይ ሰጅራ ጃቶ ተከስታስ ከነን ጃናርግነ ጀራን ጅራን ከነሊፍ ከብሮዳ ፈገጡም ረሰገንታ ከኛትን ወሊን ቱራጅን ለጊፈቶ ተከኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳ ሰራ ብራናይሉ ተምሳ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ዋሱማ ከቅንዴስቱ ሞተግስት ገመቲ ኦዱፍ ገረቱ ጁቤተን ሲንደበርሳ
ተሞልተን ኦዱን ገልገለ ከናፍ ቀምኑ ኩኖ ዩናይትድ ስቴትስ ረኮነ ሞማናኖ ትግራይ ከሳፍ ካኖሉ ከርጋር ሰጥ ደበላ ዶላር ሚሊዮን ሸንተሚ ለመጉማች ተቲ እግረኩን ከመሲጀል ቀበይ አስ አሜሪካን ከርጋር ሰነሞማ ዶላር ሚሊዮን ኢበተኮፍ ሚሊዮን ሸንተሚ ሰዲከኒ ተቲ ደገርስኩን ኩኑንሰ ልቡ ኦልሽ ቁብሱም ኩኑንሰ ኤጉምሰ ፈያ ምን አንያ ታይሮዋ ተተማ ቢሻኒፍ ሜሻ ተጃጀለ ቁንቁልነ ዱንፋ ከን ናኖፍ ኦላ ደግርስ ማለቃኩን ምቾኒ ከኛ ሰበባ ወልት ቡኢንሰ ከናን ማቲ አደፈጨ ዴቢሰኒ ወል አገርሲሱ ኦላጀር ኢፕሲ አሜሪካ ብራከነመኩን አባተ ሚሶመ ከሰደርካ ዱኛ አሜሪካ ትገረን ገርጋር ሴሮበላ ተታፊ ገርጋር ሰናሞማ አሜሪካን ከነቱፍ ደግርሶ ጎዱት ፉፈጅራ ረኮነሞማ ትግራይ ከሳሄ ዱኒያ አደሳጀር ኢፕሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኩን ሞቱማን ኢትዮጵያ ገርጋር ሰነሞማ አከቀቡ ጭጭ ቀባጩሳ ከንሰማን ተኡስ ሐዋስ ያዱኛ ሜሻሌ ቁንምቲፍ ከን አቦሊን ገርጋርሳ እትፈየደመንራ ኡጉርጅሩ አከከው አከስመስ ወጀቶ ተገርጋርሳ ፊሮ ቪዛ ኤሬሱ ደበለቴ ጭጫወን ጀረሜ ማራዳም መቅናን ኦርደፉ ቀባ ጀራ ወጀቶ ንገርጋርሳ ሰበባውልት ቡይሰ ሰናን ለሚወን ሚጣን ረገይ ድግር ሰይሮሳ ኤገቴፍ ኢሳን በርባጭሶ አከቲንጋን ዳንዲንሳ ቀሙፊ ቀባ ጀኤራ ፍርማን ሲያሳ እቱን አርገሚን ሐሊነ ሞማ ሐማታ አዴማ ወራንስ አበቹ ምኖኒ ኤርትራ ገመሲ በውፍ ሞቱሞኒ ኢትዮጵያ ምኖተናኖ አማራ ገረ ትግራይ ትቦባሱ አቡን ተርካንፊ በርባጭሳ እሰድራቲ ምኖተ እትሰብያ ምኖተ ቲፒኤልፍ ምኖተ ኤርትራ ዮካን ምኖተናኖ አማራ ሳታን ከነን ኢታ ምርገነማፍ ጎጨሱ ከነሳ ኡማማይ ትጋፋተሞታን መርትኑ ሴራጥሪያቹ ቀቡ ዩናይትድ ስቴትስ ፈዋስኒ አዱኛ ሞቱማን ኢትዮጵያ ቆራቶን ወለባ ከሰርካ አዱኛፍ ቢየከይሳ ደረራጅሩ ቆራተን ከነሊ ትጋፈተ ሞታን አከደባሰን ዋዳሰን ከበጁሳ እትኤኛን ሆርዶፋጅሩ ረኩ ከናፍ ዴቢ ከንዱርጀቻ ጉማጭ አርጆምቶ ተከብሮ ሲመታ ከነን ብሮ ረኩ ትግራይ ከሰጡ ሞመፍ ገርጋር ሰነሞማ ተተማከከነን ንጋፈና ጀራ ኢፍሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኩን ትግራይ ከሰጥ ከራወተ መንጎች ገረጀ ቢናራን ከንከ አሜሪካ ከሳ ኦጂሳኒ ከንገጥ ኢሳን ዲፕሎማቲን ኢትዮጵያ ሞቱማፊ ከነን በርባደ ማጅራን ሆገኖ ተናኖ ሰና ከድራኒ ግዱት ማሪን አራራ ከገጌ ሰሙጋፈታን ብራነ ከዳነ ማርያም ዋሽንግተን ዲሲ ትከን አርገም ኤምባሲ ኢትዮጵያ ጥታና ትጋፈተማ እርገመ ቢየቲ ካቱራን ሃንግ ጀልቀባባቲ ቢቶተሳት ኦጂረቱራን ከሚሰገነም አሶሺየትድ ፕሬስ ወሪንጋ 50 ቢገገሰኒን ወራንሴሮ ኤራፍ ትግራይ ከሰትገገሰም ኡመተናኖ ሰና ሚሊዮን ጃተው አበም ሲሳጅረጀቹን አከይ ከቺሰን ማሬ አራራፍ ድርሳ ከኑቱኑ ረጅረጀቹዳን ወሊገልቴ አራራ ማለ ነጋምቡ እንደንደው ጀቹዳን ፍሩማቴ ቶክችስ ሰና ጀደኒሩ Ittantu presidentin Tanzania Samia Suluhu Hassan presidenti biyetti taun sirna kaku galu raawwatan. Dua presidenti biyetti booda geggeeffama biyetti kafudhatan Samiyaan haasaar dhageessisaniinis Tanzaniyaan geggeessaa biyyaaf dhamuu dhabde jedhan Galmoo Daawwittu gabaase.
Tanzania roobi darbe erga presidentin biyetti John Magufuli du'an booda har'a ittantuu isaanii presidenti gochuu muudde jirti. Presidenti mana murtii biyetti ittantu Magufuli Samia Suluhu Hassan presidenti Tanzania akka ta'anuu fi sirna kakuu seensuu masara Dar es Salaamitti gaggeessanii jiran. Sirna kakuun boodas presidenti Samiyaan irra deebiin du'a Magufuliin gaditti dhaga'ame ibsanii biyyi isaanii Tanzaniyaan gaggeessaa biyyaaf dhama'uu dhabde jedhan. Dabalaniis presidenti Magufuli irraa muuxannoo fudhachuu eeranii egaa rakkoon gaggeessummaan biyyattii mudatullee hin jiru jedhan. Akkas jedhu president Samiyaan wanti ani mirkaneessuu fedhu nuti akka biyyaatti warra tokkummaa jabaaratti ijaaramne jirrudha. Warri gaggeessummaa biyya harkaa qabnus karoora biyyaaf ta'u gahaa waan qabnuuf bakka pirezidaanti Magufuliin dhiisanii kaafnee gara fuulduraatti itti fufna. Biyyi keenya yoo gaggeessaan biyya aduu maal akka ta'u qabu heera heeru qabdi. Ani seera kanaaf amanamaa ta'uuf kakuu seeneera. Sichis wanti seeraan alaa biyya natti ta'u hin jiru jedhan. Pirezidaanti Samiyaan duraa duuba sagantaa awwaalcha Magufulii sifoomsaniiru. Boruu reeffi Magufulii gara waldaa kiristaanaa Pheexroositti gaggeeffame sirni kadhanna erga ta'een booda duuba sagantaan kaanis itti fufaa jedhan. Achis guyyoota shanan dhufan kana gara Dodoomaa immoo haraageeffame saboonni biyyattii kaanis erga nagaatti jedhaniin booda bitoota 25 bara 2021 bakka dhaloota isaanii chaatuutti sirni awwaalcha Magufulii akka gaggeeffamu beeksisani. Har'a pirezidaantii Tanzaaniyaa akka ta'an Samiyaa Hassan amajjii 27 bara 1960 Zanzibaaritti dhalatan. Gaheettiin ganna 61 kun siyaasatti qacaran bara 2000 yoo ta'u, Yuunivarsiitii Mzumbee fi Maanchisteritti barnoota isaanii hordofanii jiru. Dhaabbata gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa fi waajjiraalee mootummaa garaagaraaf kan hojjetan yoo ta'an, bara 2015 filannoo biyyaalessaa biyyattii irratti Magufulii fi ittaantu ta'uun paartii caamaa Chameppinduuzii bakka bu'uun dorgomanii gara taayitaa ammaatti dhufan. Samiyaa Hassan Tanzaaniyaa pirezidaantii dubartii ishee jalqabaa yoo ta'an, gaanfa Afrikaatti immoo Silvia Kigini Burundii fi Saalewarq Zawudee Itiyoophiyaatti aansuun dubartii aangoo biyya gaggeessuu argatan isaan sadaffoodha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa bakka tokko tokkotti ajajni mana murtii akka kabajamuuf olaantummaa seeraa akka mirkanaa'uuf qaamolee dhimma ilaallatuuf irra deddeebiin waamicha dhiyeesse deebii quubsaan arganne jechuudhaan koomishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa ibsa baasee jira. Dhiibbaan mirga namoomaa lammiilee irratti akka hin jabaanneef xiyyeeffannoon itti kennamuuf sirreeffamuu qaba jedha koomishinichi. Ibsa kaleessa baaseen kan kana dubbate koomishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa namoonni manni murtii aanaa magaalaa Jimmaatti ban akka hiikamaniif murteessee ture Mohaammed Deeksisoofaa anga yoonaa akka hiikamiin eeree jira. Gama biraatiin eega ibsi koomishinichaa bahee booda kanneen Jimmaatti dhaman sana keessa daayireektarri koominikeeshinii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Wandimuu Laggasaa eega manni murtii murteesse guyyaa 4ffaatti arragan lakkisamuu isaanii abukaatoon isaanii beeksisanii jiru. Tsaayee Daamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Koomishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa akka ibsetti ajajni mana murtii kabajamuu dhabuun baay'ee yaaddessaadha. Sababa adda addaatiin mana hidhaatti kan argaman namoonni hedduun manni murtii wabii yookaan ammoo bilisaan gadi yoo dhiisu poolisiin ammoo ajaja sana kabajee hiikuu dhiisuun Oromiyaa keessatti amaleeffatamaa akka dhufe ibseera koomishinichi. Obbo Imaad Abdul Fattaa gorsaa mirga namoomaa koomishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaati. Ajajni mana murtii fi olaantummaan seeraa akka kabajamuuf qaamolee dhimmi ilaallatuuf si'a baay'ee waamicha gooneerraa fi jechuun ibsu.
Hidhamtoonni iddoo garaagaraatti haala ajaja mana murtii faallessuun hidhaa irra jirantu jira. Bakka garaagaraatti hidhamtoonni kun hundi isaanii akkaataa seerri ajajuun olaantummaan seeraa kabajamee ajajni mana murtii kabajamee hidhaarraa haa hiikaman waamicha godhuu jedhu gochaa turre irra deddeebine ammas rakkoon sun hin furamne. Namootni manni murtii akka hidhaarraa hiikaman ajajni kennameef wabiin eeganeef galmeen isaanii cifametu akka gad lakkifaman ajajame hedduun isaanii ammas mana hidhaatti jiru. Ajajni mana murtii kabajamaa hin jiru ammas erga nuti kan jennu ajajni mana murtii haa kabajamu namoonni kun gadi haa dhiifamaniidha kan jennu ammas irra deebine. Kanaan duras dhimma hidhamtoota Mohaammed Beeksisoo fi hidhamtoota isa fakkaatan hedduun hidhamanii magaalaa Jimmaatti hidhamanii jiran ilaalchifnee akkaataadha ajaja manni murtii kenneen manni murtii ajajni manni murtii kabajamee hidhamtoonni kun akka gadi lakkifaman waamicha goonee turre haaluma walfakkaatuun isaan qofa osoo hin ta'in hidhamtoonni iddoo garaagaraatti haala ajaja mana murtii faallessuun hidhaa irra jirantu jira. Wanti fooyyee jiru jechuun ni danda'ama gabaabumatti.
Keessumaa olaantummaa seeraa kabachiisuu waliin walqabatee naannoo Oromiyaatti koomishiniin poolisii Abbaan Alangee waliigalaa Oromiyaa fi manni murtii waliigala Oromiyaa rakkoolee mul'achaa jiran irratti tarkaanfii sirreeffamaa akka fudhataniif waamichi taasifamaa fi turuu obbo Imaad dubbataniiru.
Rakkoo olaantummaa seeraa gaafii guddaa keessa galchaa jirudha. Baratama ta'aa jira jechaadha. Namootni miidiyaa irratti hin beekamne maqaan isaanii kan hin dhahamne access kan itti dhorkatamne dubbisuu kan hin dandeenye namoota hedduutu jira mana sirreessaa keessa. Manni murtiis hin beeka. Manni murtii waliigala Oromiyaas dhimma kana seriyasli fudhateetu qaama waliin dubbachuu qabu wajjin dubbatee dhiibbaa godhuudhaani. Namootni kun akkaataa ija mana murtiitiin hidhaarraa akka hiikaman gahee gama isaa bahuu qabaadhaan kan jennu kuni olaantummaa seeraa gaafii guddaa keessa kan galchaa jirudha. Bilisummaa mana murtiis gaafii guddaa keessa wanta galchaa jirudha jechaadha.
Tibbana magaalaa Jimmaatti hidhamanii kan jiran Mohaammed Beeksisoo fi namoonni kanneen biroo lama yeroo lammaffaadhaaf manni murtii mirga wabiin akka gallattifaman murteessee fi osoo hin hiikamin hafuu fakkeenyummaan kaaseera. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa. Abukaatonni namoota kanneenii obbo Obsinaan Girmaa akka ibsanitti maamiltoota isaanii manni murtii akka hiikamaniif erga ajaja dabarsee har'a guyyaa 4ffaadha. Har'a namoota sadan keessaa Dr. Wannimmoo Laggasaa hiikamuu abukaatoon isaanii ibsaniiru.
Amma irratti wanti haaraan jiru Dr. Wannimmoo Laggasaa har'a akka gad lakkifama murteessanii bahee gara mana isaatti deebi'eera jechaadha. Jarreen kaan agaamaaf hin baane isaaf garuu wabii dabalataa manni murtii wabii ofii jedhee ture. Wabii dabalataa qarshii 6,000 achuma dhiyeeffate kan namaa jechaadha. Akka kanattidha kan inni beeke. Bakka tokkotti wabii mataa ofii diinaa baane lakkifaman kan jedhu ajajee ture. Ajajni sunis gaafa kitata darbee qaqqabsiisa.
Dhimmoota koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa kaasirratti ibsa dabalataa gaafachuudhaaf Abbaa Leengii waliigalaa Oromiyaa fi mana murtii waliigala Oromiyaa irraa deebii argachuuf carraaqqiin taasise har'aaf milkoofni. Kanaan dura dhimma kanarratti yaada kan kennan dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa manni murtii ajajni isaa hojiirra hin oolle qaama raawwachiisuu didirratti tarkaanfii fudhachuu ni danda'a jechuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti ceena. Dagannaan hawaasa biratti mul'atu weerara COVID-19 garmalee ammeessuu mala jechuudhaan itti gaafatamaan kutaa yaalii kan hospitaala jalqabaa Gudar Dr. Naahum Tashoomaa dubbatanii jiru. Yeroo ammaa dhibamtoota COVID-19 20 akka yaalaa jiran himanii isaan keessaa jaarratti dhibeen sun hammaachuu isaallee dubbatanii jiru. Itoophiyaatti kan eessa qofa namoonni COVID-19 qabaman 2,057 ga'uu isaanii odeessi ministirii fayyaarraa argame kan mirkaneesse yoo ta'u lakkoofsi kun guyyaa tokkotti lakkoofsa olaanaa agammaatti biyyatti keessatti galmeessame jedhamee jira. Naakor Malkaatu Amburraa gabaase.
Xinni ittiin COVID kan uumaman kutaa biyya cammara na'u.
Akkam jirtu lakkoofsi namootaa COVID-iin garmalee dhibamanii dabalaa jira. Dagannoon heddummoota nu dhabsiiseera. Of eeggannoon har'a akka cimu taasisaatiin maaloo maaksii keessan kaawwadhaa lubbu baraaraa.
Magaalaa Amboo keessatti ergaa COVID-19 dursanii ittisuuf gama Itiyoo Teleekoomiin yeroo bilbila namaaf bilbilanitti darbu kanaa namni hedduun waan qalbeeffateen fakkaatu. Haa ta'u malee bakka itti namootni ergaa kan yaadatan illee jira. Magaalaa Amboo Baankii Daldala Itiyoophiyaa damee guddicha fuuldura dhaabbadheen haala itti namootni haguuggee afaanii funyaanii yookaan maaskii itti fayyadaman taajjabuutti fufe. Obbo Imiruu Marshaa jedhamu
turtiin waliin goone gabaabinaan kunootti.
Sila yeroo baankii seensanii maaskii godhatanii amma yeroo baasan immoo ofirraa baastan maaliif?
Yeroo sanaatti maaliif amma nachi ture sanatti qilleensatu baay'ee na wanneeta na ukkaamsa. Waanta ta'uufi yeroo namni hin jirre iddoo eeggadde ofirraa fudhachuu deeffachuun narra jira. Ammas harkatti qabadheen jira. Fageesseen kaa'e miti. Naa eeriyaa koo hubadde itti fayyadamuun qaba. Yeroo ammaa kana keessa namni fayyummaa isaa jibbu hin jiru. Waa tokkoon sirra ga'e qoraatti yoo siuraan yoo ammamsi dhukkuba ammamsi itti dhaga'amu. Kun garuu amma abbaan irra ga'utti hundumtuu of dagatee jira. Kun immoo kondiishinaalii maaliirraa kan ka'e yoo jettee namni yeroo ammaa jireenyi isaa sitti ulfaataa waan jiruuf jireenya yeroo ammaa wajjin ol qabatee namni ofiisaa iyyuu yaadatu abbaa qaba kan of yaadatu. Danda'ameen namni yoo itti tole namni fuula dhiqata miti. Kanaatiin yeroo hundaa fudhachuun nurra jira of eeggachuun nurra jira.
Namootni biroo baankiitti ol seenaniif ba'an illee maaliif bakka kanatti qofa golgaa afaanii funyaanii yookaan maaskii godhatan akkasitti ibsanii jiru.
Caaluma biraanii jechuun egaa dogoggoreen malee yeroo hundaa maaskii godhachuun walirraa fageenya godhachuun barbaachisaadha. Nan godhadha gara sichiitti.
Na ukkaamsa.
Si ukkaamsa. Amma haala kanaan koronaa ofirraa eeguun hin danda'ama.
Hin danda'ama.
Maaltu ta'uu qabeeti?
Maaskii kaachuu hin barbaachisu.
Maaliif ofirraa baasite?
Ukkaamsa na jibbi.
Kanaafuu maaltu ta'uu qabeeti?
Kaachuu qabna.
Ofiituun kaatiin nama gorsuun hin cimu?
Hin cimu.
Dargaggoo Baqqalee Da'oo mana baankii fuuldura dhaabbatee maaskii fi saanitaayizarii gurgura. Maamiloota isaa ilaalchisee waan taajjabe keessatti dubbata.
Amma namni harka dhiqatus hin jiru argee hin beeku. Darbee saanitaayizarii kan hin godhatu muraasti wayii jira. Maaskii yeroo dhufan yeroo seenan qofaadha kan bitan kan godhatan jechuudha. Yeroo mana baankii seenan yeroo ba'an garuu ofirraa darbatu kan kiisii kaawwatu. Asuma duwwaatti jechuudha kan hin godhata.
Amma namoonni maaskii daldalanis baay'inaan kan argaman eessa eessatti?
Daldalan asumaadhaan tokko buufata konkolaataa tokko mana yaalaa fi yuunivarsiitii. Qaamni mootummaa ta'e uummanni akka maaskii godhatu gorsuu fi dhiisuu qaba. Akka naga'utti kubichi dabalaa jira. Guyyaadhaa gara guyyaatti malleen namoonni lubbuun namootaa illee darbaa jira jedhamaa kan qabamu illee guyyaa guyyaatti dabalaa jira.
Itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaala jalqabaa Gudarii fi qindeessaan giddugala yaalii COVID-19 Dr. Naahom Tashoome erga yaaliin weerara vaayirasii koronaa akka hospitaalichaatti bara darbirraa eegalee jalqabee haala jiru akkasitti addeessanii jiru.
Manni caamsaa 8:12 keessa jechuudha. Jalqaba nama lama simannee ture. Al tokko gadi bu'aa, al tokko ol ka'uun jira. Hanga ammaatti namatti 296 hanga guyyaa kaleessaatti namni keenyan baay'een namatti simanne jechuudha. Hanga ammaatti gaafanii namni lubbuun darbe nu biratti nama 15 hanga guyyaa kaleessaatti jechuudha. Torbee nama tokko darbe kana keessallee nama 2 kan lubbuun darbe jechuudha. Kutaa yaalii cimaa keessa mekaanikaal ventileetarii barbaachisaa waan ta'eef al tokkotti keenyan 2 ol simachuu hin dandeenye kutaa sana keessatti. Ammaaf keenyan kiriitikaal ta'an gara nama 6 kan nuyi qabnu. Hundi isaaniyyuu akka ashiyuutti fudhachuu hin danda'amu. Maaliif tajaajila isaan barbaadan kunuunsa addaa waan ta'eef jechuudha. Kiriitikaal waan ta'aniif ta'uyyuu maashinirra. Ammaaf namni jiru ammaatti jechuudha musaafii kanatti.
Of eeggannoon hawaasa biratti mul'atu garuu kan sirriitti itti yaadamuu qabu jedhu Dr. Naahom.
Koronaan gidduutti waan dhaabbate fakkaatee ture amma immoo bifa haaraatiin kan inni baay'inaan tokkoon ta'aa jiru. Yeroo amma kana guyyuma muraasa keessatti gara nama 20 kan simanne amma tajaajila kennaafii jiru jechuudha. Tajaajilli isaaniif kennamullee amma oksijiinii barbaadu qorichoonni guddaan jiru ogeeyyiin keenyan baay'ee safar godhanii kan isaan achiisan kunuunsa jiran jechuudha. Baay'een isaaniif yeroo dhiirri ogeessa fayyaa irratti ta'aa jiru guyyuma guyyaadhaan dabalaa deemachuu hin danda'ama. Haalli hubannaa hawaasaa immoo namni hubannaan qabu jechuun hin danda'amu garuu of eeggannoon jiru baay'ee laafaadha. Namni akka duraa of eeggannoon dhiiseera namni maaskii godhatu fakkeenya of eeguun hin jiru. Maloota ittiin vaayirasii kana ofirraa ittisuu dandeenyu walumatti namni hin beekaa garuu isa beeku sana hojii irra jiru akka inni laafina cimaadha kan jiru jechuudha. Of eegi jecha otoo maloota ittiin vaayirasii kana ofirraa ittisuu dandeenyu sana hojii irra jiru of eegi jecha of eeggannoo dura taasisaa ture sana daraan kanaan alatti amma keessiin baay'ee dabalaa jira. Humna dhaabbilee fayyaa keenyaatiin hundee ta'aa jira jechuudha yeroo ammaa kanatti.
Ministeerri ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasaa ibsa gaazexeessitootaaf tibbana kennan irratti dambiin weerara COVID-19 dursanii ittisuuf bahe maaliif akka hojiirra oolle gaafatamanii yeroo deebisan akkas jedhanii turan.
Mambara 30 በመተግበር ደረጃ እንግዲህ ብዙ ተቋማት እየሞከሩ ያሉ ስራዎች ቢኖሩም
ደምቢ ሰደም ሆጂት ሄኩፍ አፕሊ ሄዱን ዋን ያላጅረን ትራቱሌ ኬሱማ ቃሞሌ ሲራዋጂን ሆጂ ሲራከበቺ ሱጭምሱን በርባጭ ሳዳ ጀደሙን ሳስሪላ ነምን ደምቢ ከና ህንካባኝ አከሲራን ጋውተም ደምብ ቸረጅራቱስ ሰረርካ ሆጂት ይውቲ አኮጂ ረሂኖሌ ንቤከማ አቶ መሌ ነሙን ደምቢ ከና ህንካባኝ ሂዳዳን አካዳዋን ኦሶንታን ሃላ በርሲሳት ኤፊ ደምቢ ቸ ሆጂት ይኩደንዴሱን ሆጅማታ እትጋውተም ማቀቡ አከድሪሩፍ ተርባንካን ቃሞሌ ሲራ ወጂን መሪያቹ ሰገንታን ቃሜራ ቢዮተብሮት ነምን ዮሃጉ ገፋኔ ፊፉኛኒን ጎደን ማለቀፋ አደባማ ሙጣኖ ቢየብራ ፍረቹ ዳቡ አከስመስ ሆጅማት ሃራ ፍዱረቲ ማሪያን ነጀቹዳ ሰባብኒሳ አዋሰ ጎርሱ ቆፋን ጅጅረ ማፍዱን ዋን እንደንዳምኒ
ጀደን ኢብሰ ሚኒስቴሪ ፈያ ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩቲን ፈያ አዋሳ ሃለ ኮቪድ ኩደ ሰገሊ ላልትሱን ወሊን ባሰኒን ከለይሰ ቆፋ ነሞቲ ኩመ ለማፍሸን ተሚቶርበ አከ ኮቪድ ኩደ ሰገሊን ቀበመን ቆረኖ ታስፈሚን በከሙ ይፎም ሰኒጅሩ ለኮስኩንሌ ኤርገዌረ ሪች ቢየቲ ተርገመያስ እሰ ጉዳን አጀለሚጅራ ደበለታንሌ ረጋንግ ዱከለይሰ ተሰድቤ ወኒ አፍሪካ አፍሪካ ሲዲሲ ረጋንግ ከለይሰ አትጅሩፊ ከለይሰ ፈታይሰ ከሙልሽቲ ኢትዮጵያን ቱርበንቶ ኮከይሰት ነሞቲ ኩመ ሰገሊፍ ይበሰዲፍ ዲግደሚ ሰገል ኮቪድ ኩደ ሰገሊን ቢየቲ ቀበመን ተውን ቢዮታ አፍሪካ ከይሳ ስለርካዱር ሱማ ቀበት ትጅርቲ ግዱገሊኩን አከፎም ሰቲ ገመበበል ኢነ ኮቪድ ኩደ ሰገሊን ኢትዮጵያን አኩም አርዲ አፍሪካቱ ስለርካ ሸነፋር ተርገምቲ ገባስ ራዲዮ ሰገሊ አሜሪካ ናኮር መልካ አምቦራ
ከደጋጅተረስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገሊ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ ሎልቶን ኤርትራ ቡልቺሳናኖ ትግራይ አናይሮብ ኬሰት ነሞተ ነጋጅራ ተንጃተሚ ሰዲ አጅሰኒ መነንጅረኛ ሸንተሚ ሰደድ ጉቡሳኒ ጃርማን ምርጎው መተሮቢስ አበቹ ሳዱበቱ ተኮይብ ሴጅራ ጅራቶ ተኬሳስ ከነኒ ጃናርግነ ጀራን ዱበተኒ ጅሩ ገባሳ ገብሬ ገብረ መድን ጃለሌቱ ደስ
መቃን ሳኒ አከኒ ብሰምኒ ከንጋፈተን ጅራታናኖ ሰና ከጀደኒቲ ወራን ኤርትራ ጉራን ለኩደ ጃበር ኩመለማፍ ኩደ ሰዲ ጎዲነ ትግራይ ባሃ አና ሳስ ጻዳ አምባ ከሰቲ ነሞተ ነጋጃ ጄሱሳኔ ቪኦኤ ፍፍሰን አና ከነ ከሰት መነን ቆናምቡላ ወራነ ኤርትራን ጉበሙሳኔ ከነስ ኢጃን ከነርገን ተው ነምኒኩን ድበቱ ድረታን ወልዳ አድቮኬሲ ውመተ ኢሮብ ከታን ኦቦሲዩም ዮሐንስ አከጀደኒት ወራነ ኤርትራ አና ኢሮብ ከሰት አጄቻ ፉምናን ጉዴዲ ራወተን ቀበኛ ሳመን መነንጅረኛ ጉበኔሩ ጀደን ከሱማ ሙዴ ድግደሚ ሰደቲብ ድግደሚ ሰገል በረኩመለ ማፍኩደ ሰዲ የቹን ጉያ ለማከይሰት ወራን ኤርትራ በዲራ ወቴቲን ጀደን አከስ ጀቹዳን ኢብሱ ኦቦሲዩም
ከዚች ከተለት ንሕና በአባላትና ዘረጋገጥናየው ጽፍን
ሚሴንሶኒ ኬኛ አከኑ መከነሰኒት ነሞኒ ጃተሚ ሰደታጄ ፈመኒሩ ለኮፍሲኩን ቶርባታ ማከገው ንትል ማምና ሰበባንሳስ ረሄዱንሳኒ እርገፉደ ተመኒ ቶርበለማ ዮካንሰዲ ዮካን ባቲ ቶኮ እርገጉቴ ቦደ ዋይንሳኒ ዱበተማ ዮካን ረፊሳኒ አርገማ ጀደን ኦቦሲዩ ማከዱበተኒ አከ አዳ ኡመተ ኢሮብት ዋይ ሁምናን ጉዴዲ ይፈቲ ዱበቹን ጭማዋንተ ኤ ሜቃ ከጉዴደማን ለኮሳን ኢብሱን ኡልፋታዳ የክ ሁምናን ጉዴዲ ኩራ ወተ ሙሳ ገሩ ምርከኔ ፈኔ ጅረ ጀደን ገንዴን መውሃኔፍ ሐረዞ ጀደማን ከሰት መነኒ ወረ ሚሊሻት ጀቹዳን ወራኒ ኤርትራ መነን ሸንተሚ ሰደ ጉቡ አከሱመስ የከ ብሮስ ራወቹ ሳኒ እዶ ሰናይቱን ነቀቢንዱራ ገባስኒ ሳንደቀቡ ኦቦሲዩ ምፍሰኒጅሩ አጀቻ ፍጢታ ምርገነ ሞማ ራወተሜ ጀደም ከነረት ጀዱ ኦቦሲዩም
አክልን ደሎ ቢጋም ምህዳር ግን ለኸይድና ዮም ትኩነታት ነግማይ መደብኒ እና ቢጋም ምህዳር ዝኾኑ ዶክተር
ቡልቻ የሮ ካንቲግራይ አባቴፊ ኦጅራ ወቺሳ ከተአን ዶክተር ሙሉ ነጋ ቃማን አርጌት ሜንቱሬ ድምኩን አካን ከንት ደጋ ሜፊ ገዱ ሳኒ ዶክተር ሙሉና ኢብሰኒ ጅሩ ገሩ ኦፊኮ የሮን ላሉ ድምኩን ሁምነ ዶክተር ሙሉን ኦልታው ነኑ በዳ ጀደን አጀቻን ነሞታፊ ጉበሙ መነኒ ከሰት ገገ ፈሜራ ከጀደም አለቴናፊ እንዳሞሳ ደበለቴ ገንዴን አዳዳ ከሰት ተው ከነና ጀፈ መንከነ ከሳ ማንጉዶን ኡምሪ ጤራ ከጅረን obbosiyyuu miftanii irra hedduun garuu dargaggoota dhiiraa hangi tokko immoo dubartoota ta'uu ibsan. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin dhahamne ka gaafatan jiraataan naannoo sanaatti akka jedhanitti bakka jiraataa jiran aanaa godina Tigraay bahaa saasi xaadaa amba maqaan ishee addaa Wutaafaa bakka jedhamtutti guraan dhala 16 bara 2013 namoonni 6 waraana Eertiraan ajjeefaman jedhu tokko tokko Humaraa irraa buqqa'anii kan dhufanii fi Addigiraat keessatti gargaarsa buqqaatotaaf kennamu argachuuf carraaqa eega turanii booda gara maatii isaaniitti deebi'aatu jiranii karaarratti kan ajjeefaman ta'uu ibsanii jiran. Namni 6 arguu isaanii dubbatan kun akka jedhanitti ganda Wutaafaa jedhamu keessatti qofa sababaa manneen milishaa hidhataniiti jedhameen loltoonni Eertiraa kan guban manneen qonnaan bultoota 8 ta'uu fi maqaa isaaniis tarreessan. Iddoo Taayitaayi Zibaan jedhamutti immoo manneen qonnaan bulaa 13 dabalatee gubamuu ibsanii itti fufanis akkas jedhan. Manneen obboloota koo kan maatii koo fi kan ollaa kooti hundumatu gubatee jedhaniiru. Gama kaaniin firri dhiigaa fi hiriyyaan waliin guddatan kanneen ajjeefaman keessaa tokko ta'uu ka dubbate hayyuun dargaggeessi tokko akka jedhetti Tigraay dhihaa aanaa Taataayi Qoraaroo ganda Maayi Ximqat jedhamu keessatti. Sadaasa 8 bara 2013 dargaggoota umriin 16 kaasee hanga maanguddoo waggaa 80 kanneen ta'an dhiironni 30 loltoota Eertiraan ajjeefamaniiru jedhe. Yeroo ammaa naannoo itti dhalatee guddate keessatti loltoonni Eertiraa jiraattota irratti miidhaa guddaa geessisaa akka jiran ibsee jira. Dargaggeessi naannoo sana jiraatu kun akka jedhutti loltoonni Eertiraa miidhaa hamaa kana kan geessisan lafa wal waraansiin jirreetti raayyaan Tigraayis ta'e humni milishaa hidhate bakka hin jirreetti ta'uusaa ibseera.
Cal
jedhanii mana namaa seenanii akkasumas daandii irratti nama nagaa argan sadaasa 8 bara 2013 namoota 30 ajjeesan. Isaan kana keessaa seeraan kan awwaalaman 3 qofa kanneen hafan 27 garuu lafatti ajjeefamanii fi dirree irratti awwaalaman jedhe. Dargaggeessi kun akka jedhutti waraanni Eertiraa naannoo sana qubatee akka jiruu fi naannoo sana dhufuun isaanii inni amma yeroo 3ffaaf ta'uu dubbata. Qabeenya milishaati jechuudhaan beeladaalee jiran maayiguu jedhamee mana barumsaa waamamu keessa kaa'anii hoolotaaf reettii qalatanii kan nyaatan ta'uu jiraataan kun dubbatee jira. Godina Tigraay bahaa keessatti ajjechaa raawwatamee fi manneen gubaman jedhaman ilaalchisee kan gaafataman. Bulchaan godinaa obbo Hayila Sillaasee Tasfaayee deebii kennaniin.
Aanee infoormeeshiin ta'achiiwu, toodiiwu, tasanchiiwu.
Ragaan walitti qabamee gurmaa'ee ega xiinxalamee booda ibsa kennina malee odeeffannoo walitti hin qabamnee fi hin gurmoofneen an ibsa laadhuu jedhan. Ganda aanaa Taayitaayi Qoraaroo Maayi Ximqat keessatti ajjeechaa fi akka raawwatame jedhame irratti bulchiinsa godina kaaba dhihaarraa deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne. Ta'us garuu bulchiinsa yeroo kan Tigraayiif hojii raawwachiisaa akka ta'an Dr. Muluu Naggaa dhiyeenya kana VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin uummata irratti badii fi haleellaa ga'e akkasumas waliigalaan haala nagaaf nageenyaa jiru irratti akkas jedhanii turan. Dhimma nagaaf nageenyaa hojii hedduu barbaada. Kanas jalqabaa jirra. Akkuma beekamu uummati keenya balaa ulfaataa argeen beennetu irra ga'e. Qabeenyi barbadaa'u lubbuun namaa baduu humnaan gudeeddii fi jeequmsi adda addaa bu'uura misoomaalleetu nafin barbadeessee jira. Walitti bu'iinsa yookaan wal waraansi ta'e waan hedduu mancaase. Qabeenya dhuunfaa hanga qabeenya uummataa gurguddaa akkasumas dhaabbatootii irratti humnootii adda addaan hannaa fi gochi barbadeessu gaggeeffamee jiraa jedhan. Waraanni Eertiraa Tigraay keessaa akka ba'uu fi waamicha dhiyaataa jiru irratti kan gaafataman Dr. Muluu Naggaa deebii kennaniin. Isa kanarratti ejjennaa ifa ta'ee jira. Kan Eertiraa qofa osoon ta'in humni Tigraay keessa jiru kamiyyuu ba'uu qaba. Naannoo kana to'achuun kan irra jiru raayyaa ittisa biyyaaf kan biraa ba'uu qaba. Kunis shakkii tokko hin qabu. Bulchiinsi yeroo jiru Tigray akabulchuf angofi ittigafatamatti kenname mirkanesuf qabsaajiraajidan Dr. Mulunagga motumman Ethiopia itta mirganamo ma rawatame jedam akakoratam kanibse yotaw Tigray kesatti waranne ertra hirmate rasaje ugaru motumman Ethiopia se kan ertra sobajechu sani waili kenya kanafan Tigre gabre gabramadin gabaseje
Kopi boruti walistri edina, nagat bula. Amma segentaf.